Haya, dada Alfa, swali lako mama kuhusu swala la ndoa. Ndoa kwa kweli, dada Alfa, ni kitu kizuri kama watu wote tunavyojua, ni kitu kizuri na kwa sababu Mungu alikiumba na alikipa upendeleo mkubwa sana. Mungu alijua kwamba mwanaume atahitaji mwanamke na mwanamke atahitaji mwanaume. Na nadhani kama wanadamu hatuna ujuzi juu ya jambo hilo. Tunaweza tukajifunza ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukaitunza hiyo ndoa na kufanya mambo mazuri kuhakikisha kwamba ndoa yako inaendelea na wote mnakuwa na furaha, lakini muumbaji wa ndoa ni Mungu, na kama ukimwomba Mungu kwa kweli siku zote na katika maisha yako, ukiwa msichana, kama amekupangia kwamba wewe hapa duniani siku moja utakuja kuolewa au utakuja kuoa, itatimia tu, sio kitu kwamba kinahitaji jitihada ya mwanadamu. Lakini unapokuwa umeshaolewa, kuna mambo mengi sana ambayo kwa kweli tunatakiwa tujifunze na tunatakiwa tuyatimize kwenye ndoa. Upendo ni kitu cha kwanza. Na kama Mungu alivyosisitiza upendo kwenye Biblia, anasema kwamba umpende mwenzako kama unavyojipenda mwenyewe. Sasa kama wewe ukifanya kosa au ukipitiwa ukafanya kitu kibaya, unaweza ukajisamehe na ukaomba msamaha, ukategemea kusamehewa. Ndivyo unavyotakiwa kumfanyia mwenzako. Kitu kingine, kama Wamarekani wanavyosema, you have to stay in your box. Wewe ni mwanamke na mwenzio ni mwanaume, wewe ni mwanaume na mwenzio ni mwanamke. Kila mtu akae kwenye boksi lake. Naposema kwenye boksi, ni kwamba kila mtu akae kwenye sehemu yake. Mwenzako ni mwanaume, usitake wewe kuwa ndo kichwa cha nyumba, kwa sababu labda yeye hajasoma, kwa sababu yeye hana kazi nzuri kama wewe, kwa sababu unamwona kama vile labda yuko slow, kwa sababu unamwona kwamba siku hizi labda amezeeka. Hapana, ni mwanaume ataendelea kuwa kichwa cha nyumba, ni mwanamke utaendelea kuwa kama mke ndani ya nyumba, kama Biblia inavyotueleza kupendana, kuheshimiana. Nafikiri ndicho kitu kikubwa ambacho kinatakiwa tufanye kwenye ndoa, na kwa kweli ukiweka upendo, ukiweka uvumilivu, kila kitu kitaenda sawa kwenye ndoa yako. Maisha ya ndoa ni magumu, kuna majaribu mengi, kuna vitu vingi vinatokea, sio tu majaribu kwamba sijui mume wako ametoka ameenda kudanganya na mke mwingine, mke wako sijui kaenda kutembea na mume mwingine. Hayo ni majaribu ambayo tunafikiria kwamba eti ni makubwa ndio yanatokea kwenye ndoa, lakini kuna vitu vingi sana. Kuna kutokuelewana, kuna ndugu kuingilia, kuna mabishano yanatokea, una sasa tunatakiwa tufanye nini kwenye hela, watoto tufanyaje. Kuna vitu vingi ambavyo kwa sababu ni watu mmekuwa katika mazingira tofauti, hamuelewani saa ingine, lakini tunarudi pale pale, upendo na heshima. Kwa hiyo ukimwomba Mungu, unakaa Mungu na roho wa Mungu anasaidia kukuelewesha kwamba haya mwenzako hiki hawezi kukubali, sasa utafanyaje? Kuwa mvumilivu wewe pia, ambavyo kama huwezi kukubali mengine, na yeye ili aweze kulikubali. Kwa hiyo uweki kinyongo, uweki hasira, mnaendelea. Kitu kikubwa kuliko yote ni maombi. Huwa nawachekesha watu, nawaambia kwamba usiku ninapoenda kulala, huwa nahakikisha namuagi mme wangu. Nadhani yeye pengine kwenye kichwa chake anaweza kafikiria kwamba mwanamke ananipenda kweli, maanake ananipa hagi kila siku kabla hajalala. Lakini mimi nikimpa ile hagi, ninaomba. Unaomba kwa Mungu, sio tu kwa sababu ni asikudanganye, asiende nje, kwa sababu ndio vitu tunavyofikiria kwamba ni matatizo ya ndoa. Hapana, Mungu ampe hekima, Mungu ampe nguvu, Mungu amtunze, Mungu aendelee kumwonyesha njia ya uongozi yeye kama kichwa cha familia. Na hata wanaume na wenyewe pia wanatakiwa wafanye hivyo hivyo kwa wake zao, kwa sababu shetani anachukia ndoa kama anavyochukia vitu vyote vingine vilivyoumbwa na Mungu, kwa sababu shetani anajua kwamba akiweza kuwagawanya nyinyi kwenye ndoa, hamtafanikiwa. Huwezi ukaenda kusali, huwezi ukawa na furaha kama mwenzako amuelewani ndani ya nyumba. Kwa hiyo shetani anajua akiweza kuvuruga pale, huyo mnene sana, huyo hajakupikia vizuri, huyo unajua anafanya kazi sana, huyo hayo yote ni ya shetani. Na ndio maana kwa mfano unaona kama wenzetu hapa nchi hii, kwa sababu hawana Mungu, wengi wanajaribu kuishi maisha ya ndoa wao wenyewe, na kwa kweli yanawashinda. Kwa hiyo mimi, kwa experience yangu, mazito yapo, mema mengi, actually mema ni mengi na mazuri ni mengi kwenye ndoa kuliko mazito ambayo nimeyapitia. Lakini siku zote kimbilio langu, kama kwenye mambo mengine yote, ni Mungu. Hata ikitokea kuna tatizo, naona kwamba hili kabla sijaliongea, hebu ngoja niombe. Kwa hiyo unaomba, Mungu anakuongoza, Mungu anakusaidia, upendo na uvumilivu. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo mimi ningeweza kuwashauri hata wadada wengine wanapo wadada na wakaka ambao pengine wanachadia kuoa au ndio kwanza wameolewa na kuoa, ndoa zao ni changa, ni kuwa mvumilivu. Alafu uwe muwazi. Tangu siku ya kwanza uwe muwazi. Usiwe na kigeugeu. Umeenda leo kwenye kitchen party wamesema hivi, umekuja umegauka kwa sababu Tumaini alizungumza hivi na wewe sasa unataka kufanya. Miaka mitano umekaa hujafanya hicho ulichofanya. Sasa hivi Tumaini amesema hicho unataka na wewe ujaribu na ufanye nini na ufanye. Na hujui. Mtu anaweza akasema yeye kwa experience yake kile kitu kinasaidia na kinaweki kwenye marriage yake, lakini sio lazima kiweke kwenye marriage yako wewe. Au sijui mume wako arudi nyumbani mapema, sijui ufanye nini. Wewe mume wako anatakiwa kufanya kazi mpaka saa 6 usiku. Mapema utakuwa unamsubiri awe mpaka yeye amerudi hujalala. Kwa hiyo ni vitu ambavyo unaangalia. Muombe Mungu na uwe wewe mwenyewe. Angalia maisha yako. Angalia maelewano yenu nyinyi wawili. Hakuna mwalimu wa ndoa hapa duniani. Mwalimu wa ndoa ni Mungu. Ukimuomba Mungu, Mungu atakuzidishia. Nadhani mimi ndio hayo, dada Alpha. Na kama kuna kitu kingine sijakigusia ambacho napenda nikigusie, just let me know. Na samahani sana kwa kuchelewesha. Basi haya, usiku mwema. Bye.